li parêzgeha Swêdayê li başûrî Sûriyê xwepêşandanê durziyan dijî rejima Sûriyê berdewam in û rejim hêzên xwe yên ewlekarî û leşkerî li nava bajêr û derdora wê bihêz dike. Jêderên ji Swêdayê ji bo dengê Amerîka tekez kirin ku rejim di kişandina hêzan ber bi Swêdayê ve berdewam e. Serhildana gelerî li Swêdayê ji tebaxa sala bûrî ve li dijî rejima Sûriyê dest pê kir û hîn jî berdewam dike. Ji destpêka vê mehê de rejima Sûriyê hêzên zêde ber bi Swêdayê ve dişîne. Şandina hêz û çekan cihê metirsiyê durziyan e ku pêkhata serekî ya parêzgeha Swêdayê ye. Mahir Erşaer rojnemevan û çalakvanekî ji Swêdayê ji dengê Amerîka re eşkere dike ku tevgereke leşkerî ya rejima Sûriyê li seranserî parêzgehê zêde dibe. Ew dibêje. Rejim bi riya destgehên ewlekarî û hêzên leşkerî dixwaze serhildanê biçewisîne û bi destwerdana leşkerî xwepêşandaran bitirsîne. Dawiya axaftina wî. Roja dehê vê mehê hêzên rejimê îdia kir ku li nêzîkî xaleke kontrolê ya veguhestinê li taxa Mansûra li bajarê Swêdayê wê operasyoneke taybet girte ser şaneke Daişê. Li gorî destgehên rejimê di encama wê operasyonê de cekdareke Daişê hat kuştin û yekî din jî hat girtin. Jêderên xwecehî ji Swêdayê ji bo çavdêriya Sûriya mafê mirovan ji rastiya vê çîroka rejimê guman kirin. Û gotin endamên xala kontrolê ya veguhestinê tekez kirin tevgerên operasyonê li nêzîkî wê nehatine dîtin. Çavdêr bawer dikin ku rejima Sûriyê plan dike ku Daişê di vemirandina xwepêşandanan de li Swêdayê bikar bîne. Hêjayê bibîrxistinê di tîrmaha 2018 de çekdarên Daişê êrişeke berfireh dijî Swêdayê pêk anî û di encam de 300 kes durzî hatin kuştin û bêtirî 25 kes piraniya wan jin û zarok bûn hatin revandin. Mahir Eşşaer rejima Sûriyê weke berpirsê wê êrişê nîşan dide û go rê li ber Daişê vekir. Eşşaer îdia dike ku rejim bi mebesta pêkanîna bihaneyên destwerdaneke leşkerî berfireh ew plan dike ku sînaryoya 2018 dubare bike. Ew dibêje, civaka durzî ji hemû pilanên rejimê re şiyar e. Dawiya axaftina wî. Kurdên Sûriyê pişgiriya xwepêşandanên Swêdayê dikin. Meclisa Sûriya Demokratîk mesede gonûnera siyasî ya hêzên Sûriya Demokratîk HSD-ye ye çendîn care pişgiriya xwe ji bo xwepêşandanên gelerî li Swêdayê nîşan da. Karbidestên Kurdên Sûriyê ji dengê Amerîka re eşkere dikin ku rewşa Swêdayê ji nêz ve dişopînin. Serokê Partiya Aştî ya Demokratîk Talal Mehmed tekez kir ku Kurd bi xem û metirsiyê durziyan re hevparin û divê rejim dûrî bi karanîna tundiyê bikeve.
Em pişgirtiya van xwepêşandana dikin û em bihêvîne xwepêşandan bigên armancê xwe û biryara 2254 ka bê bikaranîn.
Parêzgeha Swêdayê li başûrî Sûriyê dikeve. Piraniya rûniştvanên wê ji pêkhata durzîne. Ji tebaxa sala bûrî xwepêşandanên nerazîbûnê dijî rejima Sûriyê dest pê kirin. Daxwazên xwepêşandaran bi başkirina rewşa aborî dest pê kirin. Beryago veguhere doza ketina Beşşar el-Esed û cîbcîkirina biryara netewên yekbûyî ya 2254 li dor çareserkirina aluziya Sûriyê. Zana Umer, dengê Amerîka, Qamişlo.